Değer Adalatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 16. sentyavrı. Havarlar günlülüğü, gözyetim programlarımıza başlamadan öngörtü, günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Salih.
Assalamu alaikum hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaviyerinin kıyısıca mazmunu. Палестинаның президенті Махмуд Аббас шығыш етті. Ливида, Банива, Литве, Сирте шағырларында қазап лычақтың шықлар үддер. Тағыстанды бір имам атылып өлдірілді. Үнді шоуы бейлі қабарларында олырақ мазмуны. Палестинаның президенті Махмуд Аббас шығыш етіп, Палестин автономиясының өз баштық дөвілі түкмінді бірлесін милеттер құрамасына ағза болмақ орынды ресми тәдің арзаны хүдірлі жөктіклеріні тасекілады. Рамаллахты шығыш етіп, Аббас БМГ-нің статусы Палестина халқының қануын хақыдығына айтты. Келіце кепті БМГ-нің бас ассамблеясының сессиясы башламалы. Ливияның вақтылын хүкіметінің көштірі хәкіметтен четлештірілін Муамер Каддафинің тараптарларының көзекчілігінде қалын соңғы екі шәһір елігі түсірмі үшін қазаплы Йоуз сөгіс арпарыярлар. Каддафи қарсы көштірің айтмағын өрі олар Бани Валид шәһірінің 20 елінден марыярлар. Қосының бейлік бір бөлігі болса, Каддафинің доғдық ері Сирте шәһірінде төгісер. Ливияның мемлекеттік кеңесіне ұрарлы көштірің 7 айты өрі алып барған төгісінің нәтижесінде енді олар жердің көп бөлігін өз көзекчілігінде сақлайар. Каддафинің әзір нере дедігіне әбелі. Сол бір вақытта Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоған өзінің араб дәулеттеріне еден сапарының чағында суын Триполия барды. Мұндың өң ол Мүсірді өвет Тунисті болыпты. Кыргызстан өңкү президент Курманбек Бакыевиң юрты экстрадиция эдилмеги боюнча тәзе арзаны бермеге таярлык көрүйөр. Бакыев кечин жыл юрттагы баш көтөрмөлөрдөн соң Беларусьга качып барыпты. Кыргызстан ички иштер министринин орун басары Мелис Тургунбаевдин айтмагына көрө, Бишкек Бакыевиң 2009 жылда көрүнүктүү саясий ишкерин өлтүрүлмөгүнө ил тескери барлыкта шүпөленип, сол айыпламалар боюнча экстрадиция эдилмегини планыштырыярлар. Кыргыз ресмилерин Медет Садыр Кудовун хем яны ике адамын жол хилякчылыгында өлөндүгүнө айтыптылар. Юнус Кепте юрдун ички иштер министрлиги Садыр Кудовун одолку президенттин догуну Жанис Бакыевин көрсөтмөсү менен өлтүрүлгөндүгүнө үмүттөрдү. Жанис Бакыев хенизм азаттыкты. Беларус Курманбек Бакыевин экстрадиция эдилмек боюнча берилген өңкү каайыштары фиатрлаштырылган деп реддедипти. Террорист топоры Жемаат Ансаруллах видео язгыя эредип, онда өзүнүн агзаларынын Тажикстандыгын беллеп, желди имансыздарды өлтүрмөгө чакырды. Видео язгыда Саккалев ва Уган эсигиндеги бир адам өзүнүн ве яраглы топорлорунун Тажикстан ичиндегин айтар. Ул террорист күчүмлөр амалга ашырып, эхли имансыздарды өлтүрмөгө чакырыяр. Бул видео язгы 7 сентябрда YouTube вебсайтында жарылыштырылды. Юуну Тажик медиасы бу арада диңе суын хабар берди. Жемаат Ансаруллах топору кечин жылдын сентябрында Тажикстандын Хунжан шаарында жанындын ичин амал ашырын hüjümünün жоопкерчилигин өз үстүнө алыпты.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Азаттык радиосу, хабарлар.
Дагыстанда бир имам нәбелли адам тарапынан атылып өлтүрүлдү. Бу барада юрдун полициясы хабар берер. Зейнуддин Дайзуев июнь айынан бери Дагыстанда өлтүрүлгөн 3-жү имамдыр. Бу себепте экстремисттер исламдын исаасий рулгасынан барган имамдарга каршы йыгы-йыгыдан hüjüm эдерлер. Дагыстандын ички иштер министрлигинин берген маалыматына көрө, нәбелли адам Кадар облусунда Дайзуевдин үйүнө кирип, аны автоматтык жарак менен атыптыр. Пакистанның премьер-министрі юрдың күн ортасында қысу басмалар себепті өзінің БМГ-нің бас ассамблеясының сессиясына қатынасы үшін Нью-Йорк кетмені сапарына жатырды. Премьер-министр Юсуф Риза Гиланиның идарасының баянатына көрі, ол көмек беріс тәрлерінің құрынамы үшін Нью-Йоркта қалар. Масон Musson yağışlar sebeple sonka 6 hepterinin devamında yurdun gün ortasındaki sinik ve latinin ulu bölüğünü suvaldı. Bunun neticesinde 200 bin tövürek adım üyüsüz, üzarsız kaldı. Gilani son çıkış edip BMG'nin baş asambleyesinin sesesinde onun yerine yurdun dışarı işler ministerinin çıkış edecektiğini meyelim etti. Kıtay'da kurumuşluklu cenayete karşı alınıp barilen operasyada 2200 oraya adım tısı edildi. Devlet içiliğindeki China Daily, Nişir'nin yazmağına göre hukuk koruyucu kurumalarının operasyası, korrupsiya, kumar hanaları, selide kurumuşluklu cenayetin birlik görünüşlerine karşı gönüktürülüptür. Geçen yıl geçirilen sonu mengdaş kampanyada cenayet bilen iltisikli 1500 oraya adım tısı edildi. Kosova'nın premier ministrinin aytmağına göre Kosova'nın polisiyası ve gümrük resmileri, şöyle Avrupa Birleşiklerinin polisiyası, Serbiya bilen serkettes iksana barlı gözükçülük nokudan yerleştirilipdir. Hormatı dinleyiciler, siz günün mühim haberler bilen gün efirde tanış oldunuz.